l'heure. Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limas.
Docteur Bruno Chilela azali kolobela biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi traitement nini bango bazali kopesa pona moto oyo amonani na bokono ya tension ya miso to pe glaucoma ayebisi biso pe loko nini esengeli kosala pona koevite ete bokono oyo obela yango.
Aujourd'hui, les amis, maladie oh, ils sont ma nerf optique. Et donc, la première des choses est qu'on stabilise la pression y a ma nerf, ou bien tension y a mis sur ma tête. Tant que tension est qu'on stabilise. Et la deuxième des choses est qu'on va encourager ma nerf en haut, de telle sorte que chaque visuel va venir dans le poteau. Donc, cavité ou bien lisse douceur, mutamon et la capoamon à malarme, il va aller au conda. Yango et pour rajeunir misita wana pour être vision ezonga normalement mutokoma comme on a eu na ndenge sengeli et par rapport ya ba résultat ya ba malade oyo to soigner. Donc je peux dire que 99% ya ba patient ba biki na malade oyo, c'est-à-dire muto ya zalaki azomona malamu te na musika azomona batute le loi wa dere na ba minganga lokolanga to soigner ye azalaki incapable ya kokola na ya kokota na salle d'opérer lelo azokota azoopere tozalaki mwana classe okati classe ozongeli classe na yo okomi komona malamu vision pe destabilize okozwa pe traitement oyo bomoi na yo mobimba te. Donc ezali dire déterminé eza kodependre na niveau ya maladi na yo ozwi traitement obiki complètement ezali kosulaya te ezali pe kobatela mutu kobatela vision na ye po ete maladi eboma misumbala moko te me oyo ezali kobikisa mutu completement.
Est-ce que lipaso pe ezali moko ya banzela mpona kosunga moto azali na tension ya miso?
Selon ba méthode oyo ezali lipaso ezali pe me na ba nombre ya réussite ou bien ya kobika na lipasu ezali vraiment moindre mais ezalaka ta malamu ozwa kishi o wana mosusu ke bapasololi parce que ntango bakopasola yango ezali na bariske ebele selon bastatistique bato oyo bazwa lipasu ebele bamona te après lipasu yango. Donc ezalaka me ezali méthode ya malamu mingi te yango basingaka bato bazwa ta nyonso avant ya kosangage ba papa solaï nisu. Donc parce que ezali vraiment mingi malamu te
kasi pona likambo oyo attention à miso glaucome est-ce que za na ba attitude moko bakoni oyo bato bayebi ke bazali na bokono wana na kati ya libota bakoki kosala pona koevite ke bakwea na likama ya likambo litali attention ya miso?
Merci beaucoup pona kokima bokono oyo ndenge nauti koloba makambo kosala ezali mingi ya liboso nano esengeli kose protege soki oza kosala mosala oyo eza koexpose yo po developpe bokono oyo ifaut se protege ndenge touti koloba awa baenseignant oyo baza kotangisa ti lelo na cre ezali malamu te esengeli kotika méthode oyo parce que eza koboma bato miso mingi ememi bango mpe na bokono oyo. Donc esengeli koabolir méthode oyo ya kotangisa na cre ezali malamu te. Ya mibale mpe ozali chimiste ozali agisteur esengeli omibatela ose protege malamu balobi biloko oyo basudelaka epa bagister basali yango na matimo oyo eza tro toxique mpona misu si mémoire na ngai ezali malamu je pense avec l'iranium quelque chose de genre avec lequel basali biloko oyo basudaka nango ntango aza kosude milinga wana nyonso ezokuta na misu il devrait normalement kose protege mpona kokima bokono oyo.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela kouta Kinshasa awa na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC. Tukutani mokolo malobi.